ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝሓለፈ ሓሙስ ዕለት 24 ለካቲት 2011 ዓ.ም ኣብ ቫቲካን ኣብ ሊባኖስ ናይ ኣንጽዮኪያ ማሮናዊ ስርዓት ትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ካርዲናል ናስራላ ፒየር ስፌር ኣብ ዝተረኸብሉ ንናይ ሊባኖስ ርእሰ ብሔር ሚሸል ስለይማን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ክነገርን ከሎ ቀጺሎም ቅዱስነቶም ቅድሚ ትማሊ ነቶም ነቲ ኣብ ደጋዊ ክፍሊ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝርከብ ከብሒ ዝቕመጥ ንእሽቶይ ናይ ቅዱስ ማሮነ ቅዱስ ሓወልቲ ንምብራኽ ኣብ ዝመርሕዎ ስነ ስርዓት ዝተሳትፉ ፓትርያርክ ብፁእ ካርዲናል ናስራላ ፒየር ስፌር ትማሊ ተቐቢሎም ከም ዝዘራረቡ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም መግለጺ ሓቢሩ። ፓትርያርክ ብፁእ ካርዲናል ናስራላ ፒየር ስፌር ካብ ቅዱስ ኣቦና ምስ ተሰናበቱ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብቲ ዝተካየደ ርክብ ብዛዕባ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሊባኖስን ብጠቕላላ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ከምኡ ድማ እቲ ኣብ ሃገራት ዓረብ ዝረአ ዘሎ ለውጥታት መሰረት ዝገበረ ዝርርብ ከም እተካየደን ቅዱስነቶም ድማ መሪሕ ቃል ከም ዝለገሱን ሓቢሮም እቲ ካብ ቱኒዝያ ዝተበገሰ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓረብ ህዝቢ ዘንቅሎ ዘሎ ለውጥታት ዝወልዶም ሓደስቲ መንግስትታት ብሓቂ ቅድ ምቢልካ ክትፈልጦምን ክትገልፆምን ዘይከኣል እዩ። ኣንፈቱ ምስቁል እዩ ዝመስል። እቶም ዝሓለፉ መንግስታት ፀጋታት ሃገራቶም ብሒቶምን ናይ ህዝብን ሃገርን ጥቕሚ ዘንጊዖምን ኣክንዲ ልኡላውነት ሕጊ ዘረጋግፁ ስድራ ቤታዊ ምውርራስን ምትእስሳርን ዝኽተል ስርዓት መንግስቲ እናቆሙ ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ዓብጋገ ብምፍጣሮምን እዚ ድማ ናይተን ሃገራት መንእስያት ብዝተፈላለየ መገዲ ለውጢ ክጠልብ ደሪኽዎ እዩ። መንግስቶም ኣዝዮም ብናይ ውግእ ኣፅዋር ዝደለቡ ብምዃኖም እቲ ባህልን ፍልጠትን ዝተሓንገጠ መንእሰይ ወለዶ ብሓቂ ብዙሕ ፈተና ኣጋጢምዎን የጋጥሞ እውን እንተሃለወ ብስነ ኣሃዝ ዝተራቂ ሓድሽ ምዕባለ መራኸቢ ብዙሓንን መርበብ ሓበሬታ ንተደጊፉ ዝጠልቦ ዘሎ ለውጢ እዩ። እዚ ድማ ኩሉ ከም ዝፈልጦ ኣብ ቱኒዝያ ተባሪዑ ይቕፅል ኣሎ። እቶም ዝረጋግፁ ዘሎ ሓደስቲ ለውጥታት ጉልባብ ዝገብሩ ናይ ሃይማኖት ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ከይተኣታተዉ ምጥንቃቕ የድሊ ኢሎም። እቲ ለውጢ ተበጊሱ እዩ ንድሕሪት ክትምለስ ዝከኣል እውን ኣይኮነን። እቶም መንእሰያት ዓሌትን ሃይማኖትን ብዘየገድስ ንኩሉ ዜጋ ዝውክልን ልኡላውነት ሕጊ ዘረጋግፅ መንግስቲ ክቐውም ይፅውዑ ኣለዉ። ከም ኣብነት የመን ከምኡ ድማ ሊብያ ኣብ ዓሌት ዝተመስረተ መንግስታት እዩ ዘለዎን። መንእሰይ ወለዶ ግን ነዚ ዓይነት ኣረጊት ኣመለኻኽታ ሰጊርዎን ሃገር ኮነ ዓለም ቁሸት እያ ናይ ዝብል ኣመለኻኽታ ዜጋ ኮይኑ እዩ። ጠመተኡ ድማ ዝበለፀን ሓሳብካን ክትኾኖ እትደልዮ ሰናይ ምንዮት እተስምረሉ ልኡላውነት ሕጊ ዝተረጋገፀላ ሃገር ንምህናፅን ኣብ ኢፍትሓውነት ዝቆመ መንግስቲ ክህሉ የብሉን ዝብል እዩ። ስራሕ ዕለታዊ መግብን ግቡእ መደብ ህንፀትን ማዕርነት ክብርን ነፃነትን መሰለን ፍቓድን ክረጋገፀሉ እዩ ዝሓትት። ናይ ተራ ዜጋ ክብሪ ሚዛን ክብሪ መንግስቲ እዩ። ነዚ መሰረት ገይርና እቶም ሎሚ ዝናወፁ ዘሎ ስርዓት መንግስትታት እንተድኣርኢና ዋላ እኳ ሃገራቶም ምዕባለ ዝተረጋገፀለን እውን እንተኾና ናይቲ ምዕባለ ተጠቃሚ ውሑዳትን ብምግባረ ብልሽውና ዝተጠቕዑ ብምዃኑ ብኩሉ መዳይ ዝፈሸሉ እዮም። ስለዚ ካብቲ ምዕባለ ዝተነፀለን ተጠቃሚ ከይኮነ ዝተረፈ ናይተን ሃገራት ህዝቢ ክብሩ ክሕለወሉ እዩ ዝፅበ ዘሎ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።